Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Спочатку про події в Україні. Лідер партії регіонів Віктор Янукович заявляє, що його політична сила не підтримає пакет антикризових законопроєктів, який збирається запропонувати прем'єр Юлія Тимошенко. Про це пан Янукович заявив сьогодні в Сімферополі на всекримських зборах депутатів, обраних від партії регіонів. Сьогодні уряд засідав зранку, і мені сказали, що вони їх законопроекти прийняли, якщо це ті законопроекти, які ми бачили, я вам можу одне сказати. Вони спрямовані на безпрецедентне згортання соціальних програм, сказав Янукович. За його словами, якщо парламент ухвалить ці документи, то відбудеться заморожування зарплат і пенсій. Прем'єр Юлія Тимошенко сподівається, що Верховній Раді завтра вдасться ухвалити пакет антикризових законопроєктів. Верховний суд підтвердив виправдальний вирок з книлівським генералом. Військова колегія Верховного суду залишила без змін рішення військового апеляційного суду Центрального регіону, який виправдав 4 колишніх керівників військово-повітряних сил, яких звинувачували в причетності до авіакатастрофи в Скнилові. Про це повідомив адвокат одного з екс-керівників ВВС Василь Діденко. Оскарження виправдального вироку Верховний суд почав розглядати сьогодні. 3 роки тому військовий апеляційний суд Центрального регіону Львові оголосив вирок 6 льотчикам. На даний час покарання у в'язниці відбуває лише пілот Володимир Топонар. Сомалійські пірати погрожують убити екіпаж «Фаїни». З викрадниками по супутниковому зв'язку вдалося зв'язатися газеті «Сьогодні». І один з піратів заявив, що на судні не залишилося ані води, ані їжі, і команда помре, можливо, завтра. Інформацію про критичну ситуацію на «Фаїні» потвердив в цій газеті і представник судновласника Віктор Муренко. Інше джерело «П'ятий канал» повідомляє, що уповноважена з прав людини Ніна Карпачова вчора розмовляла з членами екіпажу «Фаїни», які потвердили, що запаси води, продуктів та палива закінчується. При цьому пані Карпачова зазначила, що стан здоров'я моряків задовільний. Пірати вимагають 20 мільйонів доларів викупу за екіпаж і судно, на борту якого знаходяться і партії озброєння, в тому числі танки. Українське судно було захоплене 25 вересня. Грузії обіцяють 4,5 мільярди доларів допомоги. На сьогоднішній конференції донорів Грузії пообіцяли надати ці гроші, повідомила комісар ЄС зі зовнішніх відносин Беніта Фереро Вальднер. Світовий фінансовий саміт відбудеться у Вашингтоні 15 листопада. Про це заявила агенціям новин представник Білого Дому Дана Періно. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. На Україну очікує ще один важкий рік, вважає президент Ющенко, який сьогодні спілкувався із закордонними мовниками, включно з Радіо Свобода.
Питання, вибачте, не заключається в тому, хто з ким об'єднується. Знаєте, якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог.
Прем'єр Тимошенко пропонує запровадити податок на нерухомість. Це податок для багатіїв чи для середнього класу?
На великі віли, на величезні ділянки землі додатково.
Гроші для Грузії будуть. Міжнародні донори обіцяють виділити грузинам 4,5 мільярди доларів. Допоможе Тбілісі Україна.
Цікаво, що сума, яку узгодили донори, призначена для всієї Грузії, тобто включно з Південною Осетією та Абхазією.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко пояснювала, яким чином уряд збирається долати наслідки світової фінансової кризи. Йдеться про скорочення на 20% адміністративних витрат, збільшення фонду гарантування виплат заощаджень громадян, зменшення податкового навантаження на деякі галузі. Водночас Тимошенко відзначила, що уряд збереже всі діючі соціальні пільги, зарплати і пенсії. Але надалі буде запроваджено мораторій на введення нових пільг. За словами прем'єра, сьогодні Міжнародний валютний фонд мав би ухвалити рішення про позику Україні на підтримку фінансового сектору. Проте з МВФ наразі жодних новин не надходило в українському представництві фонду. На прохання Радіо Свобода прокоментувати цю інформацію сказали, що нічого наразі не знають. І водночас сьогодні Верховна Рада не розглянула антикризових законопроєктів. Засідання відбудеться завтра вранці. А зараз докладніше про один із антикризових заходів, який пропонує уряд. Йдеться про новий податок на нерухомість. Що це означає, намагався з'ясувати київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами прем'єр-міністра, новим податком має оподатковуватися багатство.
Ми пропонуємо розглянути і прийняти в невідкладному порядку закон про податок на нерухоме майно, що дає можливість ввести на місцевому рівні, не на державному рівні, а на рівні місцевих бюджетів відповідні податки на багатство, на великі віли, на величезні ділянки землі додатково, там, де дійсно люди живуть розкошно. Зараз є абсолютно всі підстави ввести такий податок на таке майно.
Зазначимо, що ідея запровадження податку на нерухомість, який існує в більшості країн світу, в Україні обговорюється вже давно. Проте зараз парламентарі ухиляються від коментарів, бо ще не бачили урядового законопроекту. Хіба що депутатам від фракції БЮТ та депутатської групи Народної самооборони відсутність законопроекту не завадила висловитися на підтримку ініціативи прем'єра, каже депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко, член бюджетного комітету Олег Ляшко.
Справа в тому, що я ще не бачив законопроєктів. До нас у бюджетний комітет вони ще не надходили, але в принципі ми підтримуємо ідею запровадження такого податку.
Натомість експерти зазначають, що запровадити швидко цей податок буде дуже проблематично, каже виконавчий директор Центру підтримки бюджетної реформи Ігор Шпак.
Податок на нерухомість, а насправді мова йде про податок на нерухомість, має чи не найдавнішу історію в Україні. Якщо підняти закон про систему оподаткування, ухвалений в Україні ще на початку 90-х років, то він там значиться. Але у всіх бюджетах України відтоді напроти цього податку існує порожня графа, оскільки він не запроваджений. Я нарахував особисто в секторі реєстрації законопроєктів всіх скликань Верховної Ради України станом 6, близько 28, якщо бути точним, законопроєктів про ті чи інші види податку на нерухомість. Жоден з них не подолав бар'єр другого читання.
На думку експерта, запровадження податку не сприятиме швидкому подоланню наслідків фінансової кризи.
Я тричі перечитав заяву наших урядовців, і я не міг повірити своїм очам, що мова йде про запровадження податку на нерухомість з 1 листопада цього року. Як правило, до запровадження цього податку готуються роками. Спочатку він є мінусовим, оскільки витрати на його запровадження, вони перевищують доходи від цього податку. Таким чином, якщо він не буде запроваджений 1 листопада, то найперша дата, з якої запрацює податок, це буде 1 січня 2010 року, оскільки ніхто не встигне його запровадити з 2009 року.
В Україні вже був скандал із законом про податок на нерухомість. У 2006 році депутат-соціаліст Василь Цушко запропонував податок на нерухомість у розмірі 1% від її вартості. Згідно законопроекту, податок мали сплачувати власники нерухомості, вартість якої становила понад 70 тисяч доларів. Преса здійняла гвалт, адже на той час тільки коштувала 1- чи 2-кімнатна київська квартира. Відтак депутат відкликав законопроект, пояснивши, що документ розроблявся ще у той час, коли нерухомість не була такою дорогою. Натомість податкова адміністрація свого часу пропонувала оподатковувати нерухомість більшу за 200 квадратних метрів. Але ця ініціатива також не знайшла підтримки. Яким є урядове бачення оподаткування нерухомості, ми невдовзі маємо довідатися. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Зустріч президента України Віктора Ющенка з представниками закордонних мовників, що працюють в Україні, стала вже традицією. І ось сьогодні у цій розмові брав участь і наш колега. Розмова з президентом була присвячена двом темам – економічній ситуації в Україні та позачерговим парламентським виборам. І тут Віктор Ющенко сьогодні запевнив, що він хотів би, щоб це голосування провели 7 грудня. Хоча ще зовсім недавно він оголосив про те, що переносить вибори на 14 число. Президента розпитував наш колега Сергій Рачинський разом з іншими журналістами, які працюють в Україні.
Відповідаючи на запитання журналістів, Ющенко одразу наголосив на тому, що кризова ситуація – це в першу чергу результат слабкої бюджетної політики уряду. Президент нагадав про значне зростання доходів населення, що не мало, на його думку, економічного обґрунтування, та на інфляції, що вже досягла 16%. Президент також гостро розкритикував дії уряду, що мали на меті подолання інфляції. Він вважає, що груз відповідальності уряд переклав на Національний банк. Наслідки цих дій невтішні.
Національний банк скорочує загальну грошову пропозицію, проводить ревальвацію гривні, і за 3 місяці ми впорюємося з інфляцією. Правда, від цього починається значне недофінансування економіки, і ми бачимо перші сліди рецесії.
Говорячи про зовнішні чинники економічних проблем, президент підкреслив, що у вересні через світову кризу обсяги експорту з України впали на 40%.
Звернулися не тільки ринки, ті, які нас традиційно цікавили, а звернулися цілі сфери, і, зокрема, сфера будівництва, на яку в значній частині був зорієнтований наш експорт, в тому числі експорт металу.
Президент не тільки змалював сумні реалії, що запанували в українській економіці, але й оголосив про свою програму подолання кризових явищ. Вона складається з 4 пунктів. Перший пункт – подолання рецесії та підтримка економіки шляхом реструктуризації боргів підприємств. Пункт 2. Зміна бюджетної політики, жорстке обмеження витрат. Наприклад, вже вирішено на 20% скоротити витрати на державний апарат. 3. Бюджетна підтримка інвестиційних проєктів, вирішення проблеми з некомпенсованим ПДВ. І 4. Подолання недовіри до банківської системи, збільшення гарантій вкладів населення. Говорячи про те, що чекає на українців в наступному році, президент нагадав про прогнози, згідно до яких наступні 12-14 місяців в усьому світі уряди будуть намагатися мінімізувати наслідки економічного спаду. Україна не буде виключенням. Далі розмова перекинулася на ще одну кризу – кризу законодавчої влади країни. Президент відверто назвав її великою трагедією, а позачергові вибори – способом вирішити цю кризу. Його останні рішення щодо цього – це демонстрація наявності демократичного виходу із ситуації, надії здатності парламенту, вважає Ющенко.
Якщо ви пригадуєте останнє засідання першої декади жовтня, то за 10 днів жодного разу не був прийнятий узгоджений порядок дня парламенту.
Настала черга відповідальності президента, наголошує Ющенко. Вибори не є чимось фатальним, підкреслює він, але політичні відносини між парламентськими силами, підкреслив президент, себе вичерпали, довіри немає. Президент окремо торкнувся теми формування майбутньої коаліції. Він ще раз нагадав, що згуртувати політичні сили мають не розподіл посад, а національні інтереси, національні пріоритети.
Питання, вибачте, не заключається в тому, хто з ким об'єднається. Знаєте, якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог. Чи якщо ми говоримо з будь-якою іншою політичною силою, якщо ми об'єднуємося навколо тих речей, які приносять нам державність, незалежність, інтеграцію, безпеку, економічний розвиток, гармонізацію відносин, так, вибачте, я думаю, що це говорить кожен виборець про це.
Ющенко не ховав своєї зацікавленості в тому, щоб новий парламент і новий уряд почали роботу вже на початку нового 2009 року. Це важливо для всіх, впевнений він. Майже 2 години президент говорив про важливі речі. Майже вдвічі він перевищив запланований на розмову час. Прощаючись з Ющенком, я пригадав те, з чого він почав розмову. Важливо не тільки дати відповідь. Головне – повірити в неї, сказав він. Мені стало ясно, що проблема довіри в Україні значно ширша за довіру до банків та фондових ринків. Сергій Рачинський для Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися вашою думкою, чия позиція у нинішньому політичному протистоянні в Україні для вас здається переконливішою – Віктора Ющенка чи Юлії Тимошенко. І ось результати голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. 48% респондентів сказали, що Віктора Ющенка, Тимошенко підтримує 19%, а третина учасників голосування кажуть, що нічия, тобто вони не вірять ні одному, ні другому політику. А ось думка киян.
Мабуть, Ющенка. Ну, якось більше імпонірує. Ми якось за Ющенка голосували, якось намагалися, а Юля дуже-дуже мені не подобається.
Юлі Тимошенко. Тому що ця людина дбає для народу, для України. Це ядерний реактор України. Вона все сміття. І ми побідемо.
Вони двоє одинакові, мені здається, що нічого доброго не буде.
Мені більше подобається Тимошенко. Вона більш динамічна і більш симпатична мені як лідер.
Власне, я завжди підтримувала Ющенка, тому і ближче. Але це особисте моє відношення. Я насправді дуже важко зараз розбираюся у нинішній ситуації. Це просто моє особисте відношення як до них більше як до людей, ніж до політиків.
Абсолютно не інтересуюсь, тому що вже довели до такого, що абсурд.
Ющенко, тому що я вважаю, що він президент, і він має тримати власть якимось образом в руках, хоча наша парламентська президентська республіка. Але я вважаю, що нашій країні потрібна більш сильна власть, тверда, щоб не було б такого безпорядку, як зараз твориться.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Європейський Союз, багаті держави-донори та світові фінансові структури сьогодні зосередилися на руїнах та жертвах грузинсько-російської війни. Постраждала від конфлікту Грузія, на думку експертів, потребує на відбудову близько 3 мільярдів доларів. Проте протягом наступних 3 років Грузія отримає аж 4,5 мільярди. Так вирішили міжнародні донори. Конференція, що відбулася у Брюсселі, зрештою мала на меті не лише зібрати кошти на післявоєнну відбудову, вона також була символом політичної підтримки територіальної цілісності Грузії. А Росію на конференцію не запросили. Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця слухав заяви, які лунали сьогодні на міжнародній конференції.
If we put all that together, and this is indeed for the Georgians then to use it,
коли скласти разом все, що ми зібрали для Грузії, це становитиме 4,055 мільйонів американських доларів. Мушу зазначити, що це набагато більше, ніж ми сподівалися. Тому гадаю, це є справді радісний день.
And therefore I think it's really a day of joy.
Оголосила по закінченні конференції комісар з питань зовнішніх взаємин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро Вальднер. Європейська комісія та Світовий банк скликали до Брюсселя близько 70 країн-донорів та організацій. Представників Росії серед запрошених не було. Москва має інший погляд на те, що підтримують країни-донори, а саме на територіальну цілісність Грузії. Така причина її відсутності, згідно коментарів представників Єврокомісії. Згідно іншого пояснення, про це попросив офіційний Тбілісі. Україну на конференції представляв заступник голови зовнішньополітичного відомства Костянтин Єлісєєв. Він заявив, що Грузія отримує українську гуманітарну допомогу ще від самого початку конфлікту. Вже протягом першого тижня після кризи на Кавказі Україна надала 10 мільйонів доларів на відбудову зруйнованої грузинської інфраструктури. Та це був лише початок, зазначив український дипломат.
Наш уряд ухвалив спеціальне рішення надати Грузії до кінця цього року додаткових 10 мільйонів доларів на економічну та соціальну відбудову. До того ж, ми проводимо програму оздоровлення та реабілітації грузинських дітей. Перші 200 дітей вже відпочивали в Криму. Наступна сотня юних мешканців міста Горі пройде курс реабілітації на Волині, що на заході України.
We'll go to Volyn, this is the western part of Ukraine.
Повідомив сьогодні заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв. Цікаво, що сума, яку узгодили донори, призначена для всієї Грузії, тобто включно з Південною Осетією та Абхазією. Конференція об'єднала грошову допомогу 3 видів – термінову, тобто сума, яка потрібна для облаштування переміщених осіб та біженців, яких налічується близько 65 тисяч. Також профінансується реконструкція найважливіших об'єктів та соціальні потреби. Наступне – інвестиційні суми. І останнє – це допомога, що стосуватиметься додаткових потреб. Прем'єр-міністр Грузії Ладо Гуджанідзе зазначив, що додаткові суми допомоги мають використати на підтримку приватного сектору, відбудову транспортної та енергетичної мереж. Разом з тим, до донорів з відкритим листом звернулися представники грузинської опозиції. Вони закликали надати також кошти на розвиток демократії. І застерегли про небезпеку нецільового використання грошей та можливі прояви корупції. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Це «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Росія хоче продовжити термін оренди флоту в Криму, які важелі мають російські дипломати. Лідер партії регіонів Віктор Янукович сьогодні відвідує кримчан. Чому, крім вітання, звучали і прокльони?
Давайте ще раз я скажу. Позор!
Три держави, які мають найбільші запаси газу у світі, вирішили об'єднати зусилля. І про це після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Росія хоче продовжити оренду свого флоту в Криму. Про це повідомив сьогодні міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. А кілька днів тому віце-прем'єр російського уряду Сергій Іванов заявляв, що Росія готова покинути Севастополь, якщо український уряд не продовжить терміну оренди. Перед тим президент України Віктор Ющенко не раз говорив про те, що росіяни повинні покинути Крим після 2017 року. І ось яка сьогоднішня позиція Москви. Керівник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров.
Ми строго руководствуємося цими соглашеннями.
Ми суворо керуємось цими угодами, зокрема тими, що містять і положення про продовження термінів перебування флоту і після 2017 року. У відповідний момент ми будемо готові запропонувати українській стороні обговорити умови такого подальшого перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Звісно, обговорення цих питань відбудеться на пізнішому етапі, ближче до 2017 року, і з тим урядом України, який на той момент працюватиме.
Буде працювати.
Заявив Сергій Лавров. А зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, з огляду на сьогоднішню заяву російських дипломатів, чого варто очікувати у переговорах щодо флоту? Так виглядає, що Росія намагається відкласти якомога далі проведення переговорів про долю. Флоту.
Звичайно, такий висновок можна зробити із заяви першого заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Іванова і з сьогоднішньої заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, яка фактично є повторенням цієї заяви Сергія Іванова. А коротко кажучи, Москва говорить, що вона готова вивести Чорноморський флот Севастополя після 2017 року, якщо не буде досягнути відповідної домовленості з Україною. Однак про свої пропозиції щодо нових умов перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі, вона оголосить, коли прийде час. А коли прийде цей час, про це не говориться. Єдине, що можна зараз гарантувати, те, що Росія не буде проводити переговори з Україною щодо долі Чорноморського флоту Російської Федерації до закінчення політичної кар'єри президента України Віктора Ющенка. Це можна зрозуміти з конфіденційної інформації з російських політичних кол, які стверджують, з Віктором Ющенка Російська Федерація ніяких серйозних переговорів вести не буде. Отже, дочекаємося закінчення президентського мандату Віктора Ющенка, а потім повернемося до цієї важливої для російсько-українських взаємин проблеми.
Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. І далі говоримо про Росію. Представники трьох держав з найбільшими покладами газу, а це Росія, Іран і Катар, зібралися цими днями, щоб обговорити спільні дії на світовому ринку газу. Пропозиції створити газовий картель, подібний до нафтового ОПЕКу, викликали чималі занепокоєння у споживачів блакитного палива. Але ідея картелю, тобто створення газової монополії, яку висунули Іран та Катар, наразі не знайшла порозуміння у Москві. Чому це сталося, знає Марія Щур.
На зустрічі, що пройшла в Тегерані, за створення картелю найбільше виступав міністр паливної промисловості Ірану Голам Хусейн Назарі, який прямо заявив, що Іран, Росія та Катар мають серйозні наміри створити організацію експортерів газу. Його російський колега, голова «Газпрому» Олексій Міллер, був менш категоричний.
Учитывая общі...
Беручи до уваги спільні стратегічні інтереси трьох країн у газовому секторі, потенціал трьох країн та той факт, що Росія, Іран та Катар мають 3/5 світових покладів газу, сторони домовилися проводити тристоронні консультації на регулярній основі.
Тристоронна інформація.
Брюссельський експерт з питань енергетики Чарльз Ессер говорить, що його не здивувала різниця у позиціях, адже Іран, на відміну від Росії, є невеликим експортером газу, а Катар не хотів би надто сильно дратувати своїх західних партнерів і захисників, передусім США. Після того, як ціна на нафту і пов'язана з нею ціна газу цього року злетіла до ще небачених висот, світові споживачі газу мають серйозні підстави для занепокоєння щодо перспективи створення ще одного монопольного союзу, говорить брюссельський експерт з питань енергетики Чарльз Ессер. Європейська комісія прямо вийшла і сказала, що газ має продаватися на вільному ринку. Не дивно, що ЄС не любить картелів. Чому? Бо картелі обмежують пропозицію і цим піднімають ціни для споживачів. На думку експерта, навіть координація дій цих трьох країн може мати наслідки для ринку. Наприклад, якщо поставки зрідженого газу в Європу конкуруватимуть з російськими, то країни-постачальники можуть домовитися про розподіл ринку, що призведе до зменшення конкуренції і зростання ціни. Європейці споживають понад 300 мільярдів кубометрів газу щороку, і одним з головних постачальників цього газу є «Газпром». Ця компанія уже раніше говорила, що наступного року Європі доведеться платити по $500 за тисячу кубометрів газу. Тож перспектива, що головні експортери координуватимуть зусилля для досягнення ще більшої ціни, налякала багатьох. Наступного місяця Росія планує організувати ще більший форум за участю ще більшої кількості експортерів газу. 18 листопада на зустріч у Москві мають приїхати ще й представники Алжиру, Індонезії, Лівії, Малайзії, Нігерії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту, Тринідаду і Табаго та Венесуели. Запрошення отримала і Норвегія, яка поки що є головним постачальником європейського газу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Це за общественні організації проросійського толка. Смотрите, приємство демонтувати.
Найважливіші події дня.
Sommes dans ce dialogue-là, et ce dialogue-là, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Лідер української опозиції, голова партії регіонів Віктор Янукович, сьогодні відвідав Крим, де його однопартійці останні кілька років перебувають при владі. Але традиційно теплого прийому він не отримав.
Давайте ще раз це скаже. Позор!
Близько сотні активістів Конгресу російських громад Криму та інших проросійських організацій півострова сьогодні протестували проти приїзду до Сімферополя лідера регіоналів. Привітання і прокльони на адресу Віктора Януковича чув і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Чому ж протестували колишні союзники Віктора Януковича сьогодні?
У Віктора Януковича сьогодні була традиційна програма, з якою він прибув до автономії під час усіх минулих виборчих кампаній. Зустріч з студентами і викладачами Кримського аграрного університету, участь у всекримських зборах депутатів, обраних від партії регіонів, відвідування одного з храмів Сімферополя і виступ на Кримському державному телеканалі. Єдине, чого не було, це не було натовпів збуджених прихильників. Біля Українського театру в Сімферополі, де Янукович зустрічався з партактивом місцевих регіоналів, його зустрічали лише півсотні організованих активістів партії. Зате вдвічі, а то й більше, прихильників Конгресу російських громад Криму зібралися зранку біля стін Верховної Ради Криму, де вони звинуватили Віктора Януковича у зраді інтересів російського народу Криму. Один з організаторів цієї акції, Сергій Шувайников, заявив на мітингу, що проросійські організації Криму і Севастополя висловлюють недовіру партії регіонів і самому Віктору Януковичу, який за весь час перебування при владі не виконав своєї жодної передвиборчої обіцянки ні з захисту російської мови, ні зміцнення дружби з Росією, ні з відстоювання прав росіян, громадян України. Ну, але сам Віктор Янукович теж згадав тему російської мови, і ось що він сказав в Сімферополі.
Чого стоять ці ігрища вокруг уніження русского языка в Україні? Чому здіваються сьогодні над дітьми, які пішли в перший клас? Над студентами, которые заканчивают вузы русскоговорящие. Почему такая дискредитация? Это прямое нарушение прав человека.
Віктор Янукович говорив про ігрища довкола приниження російської мови в Україні, ну і сказав, що запитав, чому така дискредитація, хоча журналісти подумали, що все-таки він мав на увазі дискримінацію, ну і назвав це все порушенням прав людини. Ну, він пообіцяв не розпалювати міжнаціональне ворожнечі в Криму між російськомовним населенням та іншими етнічними групами Криму, а також не допустити, знову ж таки, дискредитації кримських татар. громадянам.
Про те, як Віктора Януковича приймали в Криму, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. А більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий. В ефірі «Вечірня Свобода». Біля мікрофону працюю я, Роман Скрипін. І гість сьогоднішньої програми – Володимир Шумілкін, голова секретаріату Єдиного центру, член президії Єдиного центру, голова Харківської обласної організації Єдиного центру і, зрештою, колишній мер міста Харкова. Тому ця програма може бути цікава передусім харків'янам. І я одразу скажу, що ви можете телефонувати 490-2905, це телефон у Києві, код міста 044, і ставити питання до нашого гостя, який з'явиться в цій студії після новин. А тема нашої програми називається сьогодні так: «Місія єдиного центру на дострокових виборах». Спробуємо розібратися, що таке єдиний центр і з чим його їсти виборцю. А зараз новини у викладі Людмили Ваник.
Вітаю, Романе, і вітаю слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку українські гарячі теми. Президент Ющенко не виключає дату проведення виборів 7 грудня. Відповідаючи сьогодні на запитання редакторів провідних іноземних радіостанцій «Радіо Свобода», «BBC», «Deutsche Welle», «Радіо Франс», він повідомив.
По даті проведення виборів я відверто хочу сказати, що є пропозиції ряду політичних сил, які орієнтують президента на те, щоб вибори були проведені 7 грудня, щоб ми не втрачали час і не заводили ситуацію до 1 січня, оскільки до 1 січня повинна бути сформована з одної сторони коаліція в парламенті, уряд. І, другими словами, 2009 рік ми повинні входити з працюючим парламентом, з працюючим урядом України. Я жду позиції ЦВК і правників.
Президент окремо торкнувся теми формування майбутньої коаліції. Він ще раз нагадав, що згуртувати політичні сили мають не розподіл посад, а національні інтереси і національні пріоритети.
Питання, вибачте, не заключається в тому, хто з ким об'єднається. Знаєте, якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог. Дай Бог, щоб українські комуністи з'явилися. Чи якщо ми говоримо з будь-якої іншої політичної сили, якщо ми об'єднуємося навколо тих речей, які приносять нам державність, незалежність, інтеграцію, безпеку, економічний розвиток, гармонізацію відносин, так, вибачте, я думаю, що це говорить кожен виборець про це.
Президент Ющенко сьогодні на зустрічі з редакторами Радіо Свобода, BBC, Deutsche Welle, Радіо Франс. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що Верховній Раді завтра вдасться ухвалити пакет антикризових законопроєктів, в якому врахують пропозиції всіх фракцій. На додаток до антикризових заходів Юлія Тимошенко запропонувала також запровадити новий податок на нерухомість.
Ми пропонуємо розглянути і прийняти в невідкладному порядку закон про податок на нерухоме майно, що дає можливість ввести на місцевому рівні, не на державному рівні, а на рівні місцевих бюджетів відповідні податки на багатство, на великі віли, на величезні ділянки землі додатково, там, де дійсно люди живуть розкошно. Зараз є абсолютно всі підстави ввести такий податок на таке майно.
Прем'єр Юлія Тимошенко. Лідер партії регіонів Віктор Янукович заявляє, що його політична сила не підтримує пакет антикризових законопроєктів, які збирається запропонувати Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Росія запропонує Україні продовжити договір щодо Чорноморського флоту після 2017 року. Про це повідомив сьогодні в Москві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Ми строго руководствуємося цими соглашеннями.
Ми суворо керуємося цими угодами, зокрема тими, що містять і положення про продовження термінів перебування флоту і після 2017 року. У відповідний момент ми будемо готові запропонувати українській стороні обговорити умови такого подальшого перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Звісно, обговорення цих питань відбудеться на пізнішому етапі, ближче до 2017 року, і з тим урядом України, який на той момент працюватиме.
Будет работать.
зазначив Сергій Лавров. Світовий фінансовий саміт відбудеться у Вашингтоні 15 листопада. Про це заявила агенція новин представник Білого Дому Дана Періно. За її словами, президент США Джордж Буш запросив на форум лідерів так званої групи 20, яка об'єднує провідні розвинуті країни та ті, що розвиваються. На саміті будуть обговорювати і саму кризу, ефективність заходів, яких вживають для її стримування, як і вироблення реформ, що могли би попередити подібні ситуації у майбутньому. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Іванник, за докладний виклад новин на останні півгодини. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми звучить так: місія єдиного центру на дострокових виборах. Оскільки сьогодні у нас в студії Володимир Шумілкін, він голова секретаріату єдиного центру. Це така партія є в Україні. Він же член президії єдиного центру, голова Харківської обласної організації єдиного центру і колишній мер Харкова. Телефон у Києві 490-29-05. Звертаю увагу харків'ян. Можливо, ви захочете поставити питання своєму колишньому меру. Та й він же ж очільник обласної організації партії. Добрий вечір, пане Володимире.
Доброго вечора, шановні радіослухачі.
Раді вітати вас у цій студії. Ви знаєте, несподівано сьогодні відбулася ротація. Ми планували, що в цій студії з'явиться пан Кріль. Але я вам можу щиро сказати, що ви, можливо, навіть і цікавіші, ніж пан Кріль, якого всюди багато, а з вами ну не доводилося спілкуватися і почути вашу позицію. Сьогодні буде надзвичайно цікаво. Розбудова партії в Україні має свою специфіку, яка ніяк не може вистрибнути з логіки пострадянського простору. Якщо є партія, то в неї є лідер. А якщо бути точнішим, є лідер і є партія. Іншого лідера не дано. В українських партіях відсутня внутрішня конкуренція, коли кращого обирають з кращих. Це так звані внутрішні праймеріс. Ось маємо те, що маємо. У разі виникнення у партії внутрішньої опозиції, а тим більше до визначеного лідера, вона приречена на розкол. Так з'являються нові партії під нових лідерів. Окрім того, ще одна риса будь-якої партії – чистісінський бізнес-проект. І не лише з позиціонуванням на електоральному ринку і відповідною рекламою, в першу чергу залежність від донорів партії, які займаються бізнесом, і для яких партія – інструмент лобіювання власних інтересів. Навмисно в партійному контексті не говорю про аспект громадянського суспільства, тому що він в українських партіях не присутні, хіба що у статуті. Партії в Україні не будуються знизу, вони не є віддзеркаленням потреб соціуму. Вони експлуатують соціум, перетворюючи наразі його на нігіліста. Одначе в українському суспільстві є висока запитаність на появу третьої сили. І ось на цю нішу претендують усі, кому не ліньки, називаючи себе третіми, але перетворюючись на зайвих. Сьогодні будемо говорити про таке явище, як єдиний центр, колишня партія приватної власності. Яка в нього місія, передусім на дострокових виборах до парламенту, про це згодом з Володимиром Шумілкіним, а зараз історія єдиного центру, з якою нас ознайомить Олексій Сімаков.
Історія партії «Єдиний центр» не така вже й довга. Утворилася партія навесні. Влітку на гучно розрекламованому з'їзді обрали голову партії. Тоді більшість експертів прогнозували, що ним стане очільник секретаріату президента Віктор Балога. Але лишився Ігор Кріль. Партія начебто створювалась під нинішнього президента України Віктора Ющенка. І у партії не приховують свою пропрезидентську позицію. Після свого утворення «Єдиний центр» одразу почав позиціонувати себе як третя сила, яка буцімто має об'єднати Україну. Будь-які закиди про політичні проєкт секретаріату президента у партії відкидали. Появу єдиного центру політичні опоненти пов'язували з майбутніми президентськими виборами, на яких би він підтримав спробу Ющенка вдруге стати президентом. Однак стати партією влади єдиному центру він не вдалося. У політичне міжсезоння єдиному центру давали від 0,3 до 0,4% рейтингу. Єдиний центр систематично критикував БЮТ та прем'єр-міністра Юлію Тимошенко за стриману оцінку подій на Кавказі та за тандем БЮТу та партії регіонів під час голосування за закони, які обмежували повноваження президента. Наразі ж єдиний центр в один голос з президентом виступає за проведення дострокових парламентських виборів та засуджує будь-які спроби БЮТу їм перешкоджати. Блокування роботи суддів депутатами від БЮТу у єдиному центрі називають політичним рейдерством. Натомість у Нунці саме єдиний центр звинувачують у розвалі демкоаліції та позачергових виборах. Наша Україна, почесним головою якої є президент Ющенко, відмовилась йти на дострокові вибори разом з єдиним центром. Таке рішення ухвалила політрада партії. Експерти прогнозують, що самотужки єдиний центр до парламенту не потрапить. Натомість регіональні організації єдиного центру та й сам лідер Ігор Кріль виступають за самостійну участь партії на дочасних виборах. Зокрема, Ігор Кріль заявив, що єдиний центр самотужки подолає 3% бар'єр.
Ось така амбіція, але яка місія єдиного центру, я так і не міг зрозуміти, пане Шумілкін, відверто кажучи, по вашому сайту партійному. Походив, почитав статут, подивився вашу газету. Яка місія?
По-перше, коли ми розробляли програму і такі стратегічні завдання партії, то головне, що ми для себе з'ясували, це, по-перше, треба об'єднати країну. Бо все ж таки десь, може, з 2002, там, 3-го, 4-го року така політична технологія, яка будувалась на тому, щоб роз'єднати країну і на тому, що роз'єднує вистраювати, вибудовувати свою і виборчу кампанію, і далі всю політичну лінію, ми вважаємо, що це вже треба відправити в минуле, бо сьогодні і внутрішні, і зовнішні виклики від нас вимагають, щоб і еліта, і держава була єдина в тому, щоб відповідати на ці виклики.
Закономірне питання виникає, в який спосіб об'єднати країну?
По-перше, це ідеологічна платформа.
Яка? От, тобто, ви говорите широкому загалу. Так. Ми хочемо ось це, і це об'єднує країну. Назвіть.
Так. Коли починається виборча кампанія, які питання політичні сили для себе різним чином ставлять на сході і на заході країни? Це по-перше. Це відношення до мови, це відношення до НАТО, це відношення до нашої історії і таке інше. В нас по кожному питанню ми сформулювали, ми вважаємо, що такі, може, позиції, які в змозі об'єднувати державу.
По-перше, давайте, по мові, що по ви мові. Пропонуєте?
Ми вважаємо, що, по-перше, всі громадяни України мають право користуватися рідною мовою. А держава повинна створити умови для того, щоб розвивалася ця мова, розвивалася культура різних національностей і збагачувалася, скажімо так, державна культура держави. І по цьому є державна українська мова.
Угу.
По-друге, є Європейська хартія мов. І я вам хочу сказати, ми скористалися цим вперше, коли приймали рішення у Харкові по регіональній мові. Тобто, це питання виникло не тільки в Україні, а воно виникає і виникало і виникає в інших країнах. Тому механізм, запропонований Європейською хартією, повинен працювати в Україні. А він допомагає, якщо є на якихось територіях інтерес якихось місцевих громад по використанню інших мов, то у місцевих рад є на це надані законом
тобто
повноваження. А я вам хочу
єдиний
сказати,
центр фактично у дечому дублює позицію партії регіонів стосовно регіональних мов.
Я вам хочу сказати, ми дублювати нікого не дублюємо, але наш підход, він не має ніяких протиріч.
Суперечності немає. Я просто хотів вас запитати, за який період ви вивчили українську мову, оскільки пан Шумілкін, цей біографічна довідка, народився в селі Малі Ічалки Ічалківського району Мордовської АРСР.
Я вам хочу
це
сказати, колись я вивчав і російську мову, бо я мордвин, і моя рідна мова мордовська, а
ух
після
ти.
Цього і українську мову.
Ух ти. А за який період ви вивчав українську мову?
Це в школі. Я в Криму навчався в школі і вивчав українську мову.
Зрозуміло. По НАТО яка позиція у єдиного центру?
По НАТО у єдиного центру
що
така
позиція. Що може об'єднати Схід і Захід? Тому що
я вам хочу сказати, Схід і Захід об'єднує необхідність забезпечення безпеки держави. І сьогодні в державі, як народ, так і політикум, повинен знати, які є плюси і мінуси співпраці із блоками, із державами для забезпечення своєї безпеки.
Чіткіше можна? Ви виступаєте за долучення до НАТО чи проти?
Я...
На якій базі ви збираєтеся об'єднати Україну всю?
Я хочу вам сказати, ми, по-перше, сьогодні все, хто за НАТО, хто проти НАТО. А що, нас НАТО хтось запрошує?
Ну, чекайте, тобто... у партії є позиція чітка. Ми за вступ до НАТО там у довготерміновій перспективі. Ми проти вступу до НАТО у короткотерміновій і довготерміновій перспективі. Це можна ж сказати.
А я хочу, що може і це політикум вже нав'язав таке питання і може таку постановку питання. Ми сьогодні за державну безпеку. І хочу вам сказати, давайте декілька питань. Я, може, таких історичних наведу. По-перше, коли Україна відмовилась від ядерної зброї, якщо ви пам'ятаєте, три держави були гарантами нашої безпеки. Так чи ні? Це США, Великобританія і Росія. Я хочу далі сказати. Але чи діє цей механізм? Ми всі пам'ятаємо цей приклад з Тузлою, так? Це з одного боку. З іншого боку, остров Зміїний. Тому сьогодні ми повинні співпрацювати зі всіма для того, щоб забезпечити свою незалежність. І якщо колись ми вже будемо готові, це непогано співпрацювати і бути в НАТО. Але я вам хочу сказати, НАТО – це ж і політичний, і економічний, і воєнний стандарти. Готові ми до цього чи ні? Нам ще до цього...
стандартів чи до здобуття цих стандартів? Що ви маєте на увазі?
До здобуття стандартів.
Ну, цього треба хотіти, здобувати ці стандарти і все. А тоді вже говорити, готові чи ні. Тому що не можна чогось хотіти і не робити жодного кроку в цьому напрямку. Україна не зробила жодного кроку.
Так, так. Тому про що ж ми тоді кажемо? Що ми хочемо в НАТО, але наші стандарти зовсім не відповідають цього.
Ну, не так, щоб зовсім, але не в усьому переліку. Нам відома позиція Німеччини. Давайте ми в цьому поки що поставимо крапочку. У нас є слухач, який вам поставить очевидно питання. Прошу, говоріть, представтеся і звідки ви, і питання.
Добрий вечір. Тут Павленко, Харків. Ви знаєте, проблема безпеки держави – то окрема тема. Але давайте пригадаємо, що держава існує для безпеки громадян. В тому числі безпеки від свавілля. Свавілля чиновників, свавілля міліціянтів, бандитів, сусіда п'яниці. Зараз це не забезпечено. Так я не зрозумів, що ЄЦ пропонує для реформи, ну скажімо, судової гілки влади, щоб вона працювала, захищаючи права громадян. Є конкретні пропозиції? Дякую.
Дякую за питання.
Одна з пропозицій щодо реформування судової влади, яку ми зараз вивчаємо і готуємо, це обрання суддів. Тому сьогоднішній механізм зробив таке становище, що сьогодні рішення в судах покупається, і людина не може захистити в судах своїх прав.
Позиція єдиного центру – це виборність суддів безпосередньо народом. Так. Правильно?
Так.
От, можна ж простіше сказати, стисліше. Тому що в мене дуже багато питань. Ви знаєте, про місію єдиного центру, пане Шумілкін, насправді в мене склалося враження, читаючи знову-таки сайт партійний, і... висловлення ваших колег, таке враження, що партія створювалася для того, щоб знищити Юлію Тимошенко. Петьовка. Лідер БЮТ бреше своїм партнерам, бреше європейським політикам і, найцинічніше, бреше своїм виборцям. Леся Горобець. Влада належить не БЮТ, а народу. Я вже мовчу про постійну критику з боку БЮТ, не з боку БЮТ, а в бік БЮТ пана Кріля. Таке враження, що партія, власне, і була створена для того, щоб знищувати Юлію Тимошенко. І цієї мети партія нібито на сьогоднішній день досягла. Тому що через цей конфлікт, коли Юлія Тимошенко відповідала Крілю, відповідно відповідала Балозі, який має відношення до єдиного центру, і, як кажуть, вона потім помстилася голосуванням 2 вересня своїм партнерам по коаліції, зокрема президенту. От вам і перевибори. Тобто в цьому була місія єдиного центру?
Нічого не хочу додавати по місії єдиного центру щодо єднання і еліти, і країни. Але якщо у єдиного центру є своя позиція і оцінка діючого уряду, а чому про неї не казати? В тому, може, є і ще одна місія.
Послухайте, сьогодні... невже єдиний центр влаштовує партія регіонів як опозиція, яка... Наприклад, Янукович, коли говорить про необхідність визнання Південної Осетії і Абхазії, то це не викликає критику з боку єдиного центру, але це потужна політична сила. І в свою чергу єдиний центр критикує Юлію Тимошенко за те, що вона не має нібито позиції по Грузії і Росії.
Я вам хочу сказати, що щодо цих подій, ми на нашій політраді висловили думку партії, і вона чітко каже, що ми проти визнання незалежності.
Чому об'єкт критики єдиного центру виключно блок Юлії Тимошенко? Більше Ніхто, жодна політична сила.
Я вам хочу сказати, сьогодні це уряд, і він несе відповідальність за себе.
В уряді є міністр від блоку НУНС, ви про це не забувайте. Тобто, якщо ви вже торпедуєте уряд, то ви торпедуєте і партнерів блоку Юлії
Тимошенко. Я вам хочу сказати, ви переводите в таку площину, що ми торпедуємо коаліцію. Уряд.
Ви торпедували коаліцію, вона розвалилась.
Чи Юлію Тимошенко, але це критика конкретних дій, конкретних осіб, конкретного уряду.
Але у вас під прицілом єдина політична сила – це блок Юлії Тимошенко. Так чи не так?
Сьогодні,
інших ви критикували?
Бо сьогодні уряд відповідає за все, що робиться в державі.
Тобто, якщо буде прем'єром знову Янукович, ви критикуватимете Януковича?
Якщо буде що критикувати, обов'язково.
Є слухач зі Львова, прошу говорити.
Алло. Добрий вечір. Це Григорій, місто Львів. У мене три запитання. Перше.
Ні, давайте одне, пане Григорій.
Ні, вибачте, ви мені, я буду три питання, короткі. Значить так.
До побачення, я перепрошую. Одне питання просив. Пан Григорій постійно телефонує і ставить три питання. Це наш постійний слухач. Сформулюйте одне і тоді будемо говорити. Можливо, місія єдиного центру в іншому – відтягнути негатив від президента на дострокових виборах, бо єдиний центр уособлюється з Балогою. А це негатив в оточенні президента.
Ні, все ж таки, єдиний центр повинен і має на меті працювати не тільки у національно-демократичній ніші, а все ж таки відпрацьовувати об'єднавчу ідеологію в державі. Може, це дуже важка задача, може, на перших кроках ми якісь робимо помилки, але це головна місія. І що стосується мене особисто, то тому я і прийняв для себе рішення йти в єдиний центр, коли почув, що така ідеологія все ж таки буде головною метою єдиного центру.
Але чомусь цього не видно на зовнішній рекламі єдиного центру. Там, проїжджаючи Харковом, бачиш, там єдиний центр, шумілки. Ну, влітку таке було, здається, якщо я не помиляюся. Але більше нічого. Тобто йде брендування, ніби це снікерс, розумієте, або якийсь інший бренд торгівельний.
Я вам хочу сказати,
це напій якийсь, живчик, я не знаю вже, що порівняти.
Зовнішньої реклами по єдиному центру ще зовсім не було.
Була?
Ні.
А що це було?
Це було поздоровлення міста від нашої партійної організації і все. Але в інших містах такого ще й не було.
Угу.
Тобто це не є...
Тобто єдиний центр ітиме з конкретними гаслами по об'єднанню України.
Обов'язково.
І в цьому він бачить свою силу і місію як третьої політичної сили.
Обов'язково.
Тобто ви позиціонуєтеся вже як нова третя сила, так?
Так, так.
Дивна штука. А чи була вимога...
А чого це дивно?
Ну, тому що ви будете не одні грати на цьому полі.
А це не є проблема, а народ хай обирає. Хто запропонує кращі ідеї, хто краще буде їх втілювати в життя?
Скажіть, як ви себе почуватимете, якщо народ вам не дасть відповідний вотум довіри в 3% для того, щоб ви потрапили в парламент?
Безумовно, це дуже погано буде, але це і є, народ має право обрати найбільш сильніших для того, щоб вони надалі керували державою.
А чому Кріль голова партії? Ви думаєте, це такий харизмат, який може переконати Харків, Крим, Львів, Київ в тому, що ця сила необхідна?
Ви знаєте, в нас є вже якась традиція, і ви з цього і починали, що сьогоднішні партії і блоки, вони як група підтримки особистості.
Ну, так, виходить,
і тому
що
ви кажете, що
підтримка Балогина.
Що і немає ніякої і внутріпартійної демократії, так воно і є.
Конкуренція внутрішньої партії, не демократія.
І демократії теж, скажімо так.
Угу.
Бо таке ж, це стосується і фракцій у Верховній Раді, коли це вирішується лідерами фракцій, це стосується і партій. А я хочу сказати, що відпрацювати не партію лідера, а партію лідерів, яка буде їх готувати для роботи в державних органах, це і є, може, ще одна місія єдиного центру.
Ну, все ж таки, чому Кріль? Це найкраща кандидатура.
А я вам хочу сказати, якщо б це там був Куніцин, чи ще хтось, б сказали, чому він? Сьогодні Кріль.
Ну, теж дивно, тому що Кріль пов'язується з Балогою. Балогою має не позитивний, все ж таки, імідж. Як партія з таким негативним баластом іде на вибори?
А я не бачу, а який негативний баласт? у партії, які, ну, не, що... які дії партія зробила такі, які не підтримані, скажімо, суспільством.
Ну, давайте, давайте згадаємо листування пана Балоги і Юлії Тимошенко. Я знову повертаюся до цієї теми. Не хотілося б, але доводиться, оскільки ви запитуєте. І хто такий Балога на сьогоднішній день? Голова секретаріату президента. Він не президент. Його ніхто не наділяв правом писати листи в уряд, робити зауваження постійні.
Давайте скажемо таким чином, якісь листи писала партія чи ні?
Ну, чекайте, ну, ви що тут партія? Ви, якщо
ні,
є людина,
ви розмовляєте про партію, ви розмовляєте про партію, а потім розмовляєте і про листування секретаріату президента і
ну, тому що кабіна. Балога був на вашому з'їзді, був.
Так, він є членом
єдиного
партії,
центру.
Так,
чому єдиний центр не попросив пана Балогу не створювати негативний імідж для себе і відповідно до партії?
А ми не бачимо в цьому негативного іміджу.
Тобто в цьому лише позитив, ви вважаєте?
Ми вважаємо, що у партії є позиція, і вона її висловлює.
Ви вважаєте, що в силу багатьох обставин той образ, який зробили з пана Балоги, він іде на користь партії?
Я хочу вам сказати, який образ зробили, який образ є насправді, то це ще дуже велика різниця.
Ну, якби пан Балога виходив на спілкування з пресою, можливо, інший образ був би. А він так не йде на спілкування, що в нього брекети, він не може говорити.
Ну, може він зараз не вважає це за необхідне, якщо прийде час і буде спілкуватися.
Як ви вважаєте, чому наша Україна тоді відмовилася від співпраці з вашою партією?
Це, може, питання краще б до них. Але ми,
я до них поставлю, як ви вважаєте.
Так, але ми виходимо з того, що нам, може, і тому і керівники регіональних організацій висловили за те, щоб ми йшли самі на вибори. Чому? Ми вже потрібні шукати свого виборця, довести наші ідеї, почути, що виборець хоче від нас. І хай, може, там з перших, з інших, третіх виборів все ж таки відпрацьовувати, щоб в суспільстві була така вже достатня підтримка наших ідей і нашої партії. Якщо ми йдемо в блоці, то це дуже погано для молодої партії. Бо яким чином все ж таки відокремити і, може так, непогано показати ідеї, з якими йде партія? Це дуже погано буде і це дуже важко. Тому ми виходимо з того, що нічого поганого для партії немає, якщо вона піде одна. А, да, так, це є великі ризики.
Пройдемо, ну, чому? Пройдемо бар'єр чи ні? Розумієте.
Так, пройдемо чи ні, але що давайте і таке може згадаємо, які партії, коли як вони починали? Не всі ж починали з рейтингом 10, 15, 20%. Всі починали з перших кроків, і ми з цього починаємо.
Ви знаєте, дехто закінчує з рейтингом 4-5%.
Може й так.
Мав колись 70% підтримки населення, маю на увазі президента.
Ми виходимо з того, що все ж таки, якщо є багато партій, у народа повинна бути можливість обрати, надати довіру комусь, а хай партії, хто зможе отримати підтримку, той буде керувати. Хто було... не зможе, того і не буде цьому політичному
ринку. Якби не було Балоги і його вірного соратника Криля, чи була б партія «Єдиний центр»?
Мені важко про це сказати, але сьогодні є так, як воно є.
Чому вам важко сказати? Ми ж говорили про лідерів, які згуртовують під себе політичну силу.
По-перше, я вам хочу сказати, що
Криль виглядає технічним
головою.
Що
ця партія існувала як партія приватної власності, як на початку
перереєстрував
програми сказали. Так. І я вважаю, що все ж таки попит на ідею об'єднання, він все ж таки якимось чином втілювався б в життя. І може,
є
і в цьому
попит на третю силу, тому що є втомленість електорату від існуючих політичних сил.
Так.
Дійсно, є великий відсоток тих, хто готовий голосувати за інші обличчя і за інших людей. Але це не значить, що вони готові голосувати за єдиний центр.
Так, і сьогодні є політики, які відповідають на цей попит. Якщо краще це зробить єдиний центр, його підтримають. Якщо ні, краще це зробить інша.
Намагалися Гриценка ангажувати, який нині у нас, можна сказати так, ніким не приватизований.
Мені про це не відомо. І ось все ж таки, ви бачите, яким чином ви розмовляєте. Треба знайти якісь особистості, які відомі вже в державі, так?
Ну, чому? Вони, у вас є відомі вони, особистості? І щоб у вас вони, Оксана Білозір.
І щоб вони свій рейтинг внесли в партію і на тих же принципах будували партію. Все ж таки, ми виходимо з того, що треба, може це буде важко, може це буде багато багато помилок, а виходити з того, щоб все ж таки відбудовувати свою ідеологію і знайти свого виборця.
Ну, звичайно,
це важко, тому що, це знаєте, важко, але це дуже важливо.
Головне для будь-якої політичної сили – це здобути найбільший рейтинг довіри з боку виборця.
Так.
Це головне, щоб вам довіряли. Як ви вважаєте, чи може вашій політичній силі довіряти виборець на сьогоднішній день?
А це покажуть вибори.
Ну, у вас є соціологічні дослідження внутрішньопартійні? Ви ж не остання людина в партії.
Ми вважаємо, що багато ще треба зробити для того, щоб партія стала парламентською.
А що саме? Ну, окрім того, що треба здобути 3% на дострокових виборах.
Ну, 3% – це ж це може не перше, а друге ж. По-перше, треба отримати підтримку людей. А якщо їх буде більш, ніж 3%, партія стане парламентською.
Скажіть, чи була вимога президента до НСНУ йти разом з ЄЦ на вибори? У нас 20 секунд, у вас, мені, а у вас 10.
Мені про це не відомо.
Вам про це не відомо. Ну, а подикують, що така вимога була, але наша Україна відмовилася. У нас гостя був Володимир Шумілкін, голова секретаріату Єдиного центру. Ми з ним намагалися з'ясувати місію Єдиного центру на дострокових виборах. Ви слухали «Вечірню свободу». Біля мікрофона для вас працював Роман Скрипін. Дякую за увагу і почуємося завтра.